Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Aleša Hojsa sumijo sodelovanja s kavaškim klanom, zato so odredili hišno preiskavo.
Cena omrežnine v najdražjem bloku se bo postopno zviševala za vse odjemalce.
Mojca Sojer o daru življenja. Vse civilizacije, če so želele preživeti, so prepovedale ubijanje.
Inovativni dobavitelj elektrike Sand Contract z novembrom ukinja storitev net meteringa.
Trump dal Hamasu nekaj dni časa za sprejetje načrta za končanje vojne v Gazi.
Vreme. Zvečer še nekaj dežja. Jutri se bo postopno jasnilo, še bo nastala kakšna ploha. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. Nekdanji notranji minister iz vrst SDS Aleš Hojs je ob hišnih preiskavah na njegovem domu za medije dejal, da ga sumijo sodelovanja s kavaškim klanom. Dodal je, da ne ve na podlagi česa, a da imajo odredbo. Sumijo ga, da je od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za kavaški klan, kar naj bi istega leta sporočil kavaškemu klanu. Kot navaja Nova TV, je hišna preiskava predmet razprav o dopustnosti, higieničnosti ter zakonitosti početja. Preiskavo je odredila preiskovalna sodnica Irena Topovšek, znana že iz afere Trenta. Izpeljalo pa jo je specializirano državno tožilstvo. Preiskovalci so Hojsu premetali dom na Viču v Ljubljani, avtomobil ter mu odzeli telefon. Svet Agencije za energijo je sprejel prenovljeno metodologijo obračuna omrežnine. Po novem se bodo tarifne postavke v najdražjem časovnem bloku, tudi za poslovne, ne le za gospodinske odjemalce, postopoma zviševale. Sprememba bo začela veljati že z letošnjo višjo sezono, ki traja od novembra do februarja prihodnje leto. Na agenciji so pri prenovljenem modelu v celoti ali delno upoštevali približno tretjino od skupaj 60 pripomb 20 predlagateljev, ki so na spremembe in dopolnitve akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje prispele v času javne obravnave. Kot so pojasnili, jih je bilo največ prav glede tarifne postavke za moč v najdražjem časovnem bloku. Podjetje Sand Contract bo z novembrom prenehalo zagotavljati storitev net meteringa za samooskrbne sončne elektrarne. Kot je dejal direktor Gregor Novak, jih je k temu prisilila država, ki je z nenadno spremembo pravil povzročila visoke stroške dobaviteljem. Podjetje je zato proti državi vložilo tožbo v višini 3,3 milijona evrov. Uporabnikom svetujejo namestitev baterijskih hranilnikov ali zamenjavo dobavitelja, se nekateri novih strank net meteringa ne sprejemajo več. Pogovor z direktorjem Novakom je pripravil Alen Salihovič.
Gospod Gregor Novak, odločili ste se za tožbo proti državi. Zakaj mora biti najprej pojasniti našim poslušalcem?
Ja, za tožbo za 3,3 milijona evrov smo se odločili, ker država v zadnjih dveh letih ni ukrepala, da bi zaščitila lastnike sončnih elektrarn, ki so investirali v net metering. Namreč obljube zadnjih 8 let je bilo veliko in tudi uredbe, podporna scheme in država je novačila in vsi smo promovirali samooskrbnost in sončne elektrarne, zato da smo dosegli cilje vsi skupaj v državi, da država ne plačuje kazni, da je dosegla 25% samooskrbnost iz obnovljivih virov do leta 2020, sicer je zamudila 3 leta, ampak ja, smo dosegli 23. Potem, ko je pa to bilo doseženo, je pa država obrnila hrbet, najprej seveda nam dobaviteljem, je na nas enostavno pozabila in je stroški, ki so zaradi net meteringa, zaradi podporne sheme, jih je enostavno prepustila dobaviteljem in ko smo seveda dobavitelje to opozorili vsi skupaj, ta večji dobavitelji in sam kontakt je bil tu pobudnik, je država sicer v prvi fazi obljubila, da bo 2024 to zadevo rešila. Potem to ni naredila. Potem je se opravičila, pa so rekla, da bo to naredili 2025, Res so potem celo zapisali en predlog na našo pobudo dobaviteljev v predlog zakona, ampak potem nažalost nas poletje obvestili, da so se premislili, da tega ne bodo rešili in da se naj dobavitelji znajdemo po svoje. To je nekorektno do dobaviteljev. Naj omenim, da tu nastajajo ogromni stroški. V letošnjem letu so te stroški predejamo nekje med 35 in 40 milijonov evrov za vse dobavitelje. Sam kontrakt je imel v prvi polovici leta že 1,3 milijona evra stroškov, v drugi pričakujemo podobno številko in je seveda ta breme na 2 milijona evrov podlage stroškov, ki smo jih že morali plačati lanskem letu, seveda nevzdržen. In smo pač enostavno se odločili, da s 1.11. ukinemo storitev net meteringa, nažalost ne po naši volji, ne po naši želji, ampak enostavno pod prisilo države, ki nas je v to prisilila in na drugem koncu probamo seveda vsem strankam pa poiskati neko rešitev ali z baterijskim hranilnikom ali kakršnokoli individualno rešujemo vsako stranko posebej in z vsako se pogovarjamo, z vsako iščemo rešitve in probamo vsaj ublažiti to težavo. Tožba je pač bila neizogibna. Jaz tudi kot direktor podjetja sem dolžen odreagirati, zaščiti tudi družbo kot tako po zakonu o gospodarskih družbah in tudi pod moja moralna naloga za naše ljudi v podjetju in za naše stranke vse v celoti. Nas zelo žalosti, da smo pač enostavno moramo strankam, ki smo jih 8 let pridobivali, zdaj jih prositi nekatere, da zamenjajo dobavitelje in grejo konkurenci. Veste, to delajo, to se lahko vprašamo, kdo je tu nor. Ampak mi tega ne želimo delati, ampak smo to prisiljeni in na tak način pač enostavno probamo rešiti tudi naše stranke, tudi zadevo. Seveda pa na sodišču pa doseči tudi neko pravico za nas in seveda za vseh 62 tisoč investitorjev sončne elektrarne v Sloveniji.
Kako je s tem, kako je to področje urejeno drugod, da ima v drugih, nam primerime, evropskih državah?
Ja, net metering niso imele vse države, ampak tiste, ko so ga imele, pač imajo neko schemo, ki je stabilna in potem seveda v nekem obdobju se pride mogoče na neko drugo schemo. To je normalno. Če država da neko podporno schemo, ki jo je dala v net metering 2016, jo uveljavila 2016, ne, zdaj to 8-9 leta, ne, je pač mora biti neko prehodno obdobje stabilno in to si želimo vsi v gospodarstvu. To je prehodno obdobje, da vemo, kaj bo v naslednjih letih in tudi investitorji si to želijo. V tujini to večinoma deluje. V nekaterih državah, ko smo pa videli, da to ni bilo tako, recimo Češka pa Španija, je pa prišlo na Evropsko komisijo in na Evropsko sodišče in se je čez leta to uredilo, a te države so imele veliko škodo zaradi nezaupanja na finančni trgi, zaradi tovrstnih retroaktivnih posegov. Ne želimo si tega v Sloveniji, vemo, da investicije potrebujemo v energetiki in če bo država na tak način nadaljevala, bo na breku v tveganje spravila celotno državo na področju energetike pri zagotavljanju finančnih virov iz Evrope.
Pravite, da imate rešitve, omenili ste že baterije, koliko vaših strank se je odločilo za te baterije, kako na kakšen način jim pomagate?
Ja, mi vsaki stranki individualno zračunamo, kaj bi ta baterija, če investira in kakšna baterija bi z nje kaj bi nje prinesla. Zdaj, razvili smo novo storitev, da dobi tako imenovane bonus viške, torej dobro imetje, mi baterijo upravljamo in nekatere stranke so to kar sprejele in so pač enostavno obupale nad obljubami države in so zdaj na tak način manj, a pa neodvisne, so bolj odvisne od trga in od našega upravljanja, kar je nim v redu in dejansko so imeli te naše stranke čez poletje tudi račune nič evrov, zato, ker so naredili toliko dobro imetja, da so računi bili nič. Vključno z omrežnino, vključno z DDV-jem, kar nekaj seveda treba plačati in tudi te stroške je elektrika čez poletje pokrila. Tako da v bistvu nekaterim strankam je to zelo ugodno, seveda vse stranke pa pač tega ne zmorejo, ker ene so investirale pred kratkim v sončno elektrarno, v toplotno črpalko in zdaj ne morejo še v baterijo. Enostavno je preveč. In taki stranki kar nekaj, je tudi nekaj, ko so šli potem v penzion in tako naprej in pač se tega ne morejo. In zdaj tem strankam poskušamo jim prosimo, da zamenjajo dobavitelja, da grejo na nekega drugega dobavitelja, ki jih še sprejema, ki jih ni več veliko in da potem moče nekaj časa še pa tem dobavitelju prebrodijo, dokler bo tudi ta storitev pri njih na voljo, kar pa ni zihar, da bo tudi tam več dolgo.
Gospod Novak, še to kritični ste do države, pričakovali ste rešitve, ni jih bilo, ste eno edinih zasebnih podjetij na trgu električne energije. Zdi se, kot da ste tem kar trn v peti.
Ja, tako se nekako res zdi. Namesto, da bi inovativna podjetja v Sloveniji podpirali, namesto, da bi nam država pomagala, da bi zdaj bliže v parih evropskih državah, da bi v Sloveniji zaposlili, imeli smo že 100 zaposlenih, da bi imeli zdaj 200 zaposlenih in bi plačali v Sloveniji ogromno davkov in prenesli v državno blagajno, se nekako zdi, da nas ovirajo na vseh področjih in nekako nas želijo izriniti iz trga, kar je seveda nekako nesprejemljivo in tudi, mislim, ne gospodarno za Slovenijo kot tako in tudi to ne kaže neko pametno prihodnost državne politike, da se tako ukvarja, tako dela z državnimi, z privatnimi inovativnimi podjetji.
Ampak vi se nadaste?
Seveda ne, če ne rač ne imete izhodne konference, ne bi bili tu, ne bi se borili, mi se bomo borili, mi se že borimo na nek način s temi stvarmi 3 leta in se bomo tudi naprej, mi smo prepričani, da bomo to bitko dobili in po vsaki bitki mislim, da postaneš na koncu močnejši.
Pogovor je pripravil Alen Salihovič. Energetika Ljubljana s 1. oktobrom dviguje ceno toplote na toplovodo za slabih 10%. Letni strošek dvosobnega stanovanja naj bi bil tako, po pojasnilih direktorja Energetike Ljubljana, Sama Lozeja, višji za 57 evrov. Kot je dodal, ukrep ni popularen, a je potreben, saj z obstoječo ceno niso pokrivali stroškov. Po podatkih statističnega urada je bila slovenska inflacija, merjena z vseevropsko primerljivim indeksom cen življenjskih potrebščin, septembra 2,7%. To je prvi upad po 3 mesecih. Avgusta je inflacija dosegla 3%. Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale nespremenjene. Za referendum proti zastrupitvi bolnikov je oddanih 30 tisoč podpisov, potrebnih jih je še 10 tisoč. K podpisu podpore znova vabi tudi Nova Slovenija, govori podpredsednica stranke in ljubljanska mestna svetnica Mojca Sojar.
Najprej je treba spet poudariti, da vprašanje o koncu življenja ni politično, vendar pa moramo imeti o njem mnenje vsi, tudi politične stranke. Zato se zahvaljujem Radiu Ognišče, da lahko v eter povemo, kaj zagovarja stranka Nova Slovenija. Ker se imenujemo krščanski demokrati, je jasno, da poudarjamo, da se nihče življenja ni dal sam, zato si ga tudi vzeti ne sme in ne more. Vendar pa spoštovanje življenja ni vezano samo na krščanstvo, saj so vse civilizacije, če so želele preživeti, prepovedovale ubijanje. Zakon, če bo sprejet, bo zelo spremenil dojemanje življenja in smrti, verjetno celo razvrednotil. Vsak človek je bil poslan na svet, da opravi svoje poslanstvo in da ga opravi do konca. Tega bi se morali močneje zavedati. Za nas kristjane smrt pomeni prehod v večnost, zato se je ne bojimo. Človeško pa je, da se bojimo bolezni, bolečin, trpljenja, ki so lahko tudi del poslanstva, čeprav nam ni razumljiv. Medicina zna danes lajšati skoraj vsa bolezenska stanja, predvsem pa bolečine. Veliko še lahko in moramo narediti na področju pomoči tistim, ki se odločijo bolnega ali umirajočega svojca obdržati doma. Izkušnja poslavljanja od ljubega človeka, ko ga mirno pospremimo, da odide, je neprecenljiva. Statistike iz držav, kjer je evtanazija uzakonjena, povedo, da sta bolečina in fizično trpljenje šele na 5. mestu med vzroki za odločitev za asistiran samomor. Iz različnih pričevanj tudi vemo, da si tisti, ki se mu življenje izteka, želi ob sebi ljudi in ne stvari, čeprav jih je morda v življenju imel veliko. Golobova vlada želi človeško življenje ubiti že pred rojstvom. Želi razvrednotiti edinstveni vlogi moškega in ženske, sedaj pa še določati, kdaj se lahko ali celo mora življenje končati. Stranka Nova Slovenija nagovarja in prosi vse Slovenke in Slovence, da oddate na upravni enoti podpis, ki bo omogočil referendum, na katerem se bomo lahko odločali proti končanju življenja z medicinsko pomočjo. S tem bomo tudi zaščitili zdravnike, da ne bodo postali rablji, saj želijo ljudi zdraviti, ne pa ubijati.
Gospa Mojca Sojer, kako pa si razlagate pasivnost ljudi, ne nazadnje, lahko rečemo pasivnost slovenskih kristjanov, da še niso oddali svojega podpisa? Kaj slišite od ljudi, kakšne izgovore?
Od ljudi slišim predvsem to, da se tudi sami res bojijo trpljenja, predvsem pa imamo v zavesti nek strah pred tem, da bi bili svojcem odveč, da bi ta skrb za nas, ko bomo nemočni, stari, bolni, bila jim odveč. Ravno to je to, kar sem govorila o nekem poslanstvu, tudi bolečina, tudi trpljenje ima svoje poslanstvo na tem svetu.
Kaj pa je največje zavajanje, ki ga v zvezi z evtanazijo slišite pri njenih podpornikih?
Se mi zdi, da je največje zavajanje v tem, da ne povedo naravnost, kakšni rablji bodo postali zdravniki, ne povedo tudi naravnost in ne dajo jasnih podatkov o tem, kako je v državah, kjer je evtanazija uzakonjena, koliko se je tam povečalo število smrti, za katere morda se ljudje niso čisto prostovoljno odločili.
Gospa Mojca Sojer, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
S podpredsednico Nove Slovenije Mojco Sojer se je pogovarjala Marta Jerebič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Avstrijsko notranje ministrstvo je objavilo vmesno poročilo o delu posebne komisije, ki obravnava julijsko racijo na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na Koroškem. Komisija se je doslej sešla štirikrat, si ogledala prizorišče ter opravila pogovore z več ljudmi. Pisnega naloga za racijo ni bilo. Podlaga za operacijo je bil sum kršitve upravnih predpisov po deželnih zakonih o varstvu narave in kampih. Na podlagi dosedanjih ugotovitev so vodjo operacije začasno premestili. Iz odgovora ministrstva na poslansko vprašanje avstrijskih zelenih je še razvidno, da so stroški operacije znašali 15 tisoč evrov. Priprave na njo so trajale 3 dni, v njej je sodelovalo 20 policistov in članov posebne enote. Poslanka zelenih Olga Foglaver je za slovenski program Radia ORF povedala.
Danes je zastavljen prvi korak z odgovorom na našo parlamentarno vprašanje in tudi s tem umestnim poročilom, kako potekajo pogovori v komisiji, je gotovo prvi korak narejen in nekaj več informacij je znanih. Poudarjam pa, da smo 9 tednov po dogodku in dejansko meljejo mlini zelo počasi. Slišim pa iz notranjega ministrstva, da komisija zelo dobro dela in treba bo dejansko počakati tudi na to poročilo. Prvi korak je narejen s premestitvijo namestnika vodje deželnega urada za zaščito ustave.
Posebna komisija naj bi poročilo o raciji na Peršmanovi domačiji pripravila v drugi polovici oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je dal Hamasu 3 oziroma 4 dni časa, da se odzove na njegov načrt za končanje vojne v Gazi. V skladu z njim bi takoj ustavili vojaške operacije. Pri tem bi Hamas najpozneje v 72 urah izpustil 20 še živečih izraelskih ujetnikov ter predal posmrtne ostanke nekaj več kot 20 umrlih v zameno za približno 2000 palestinskih ujetnikov, ki so zaprti v izraelskih zaporih. Med njimi je 250 palestincev, ki so bili obsojeni na dosmrtni zapor, in 1700, ki so bili pridržani v Gazi po 7. oktobru 2023. V skladu z načrtom naj bi se Hamas razorožil, kar so v gibanju večkrat odločno zavrnili. Izrael pa naj bi se postopoma umaknil iz Gaze, a ne popolnoma, temveč bi še naprej zasedal tako imenovano varnostno območje. Predlog določa tudi, da bi borci Hamasa, ki bi odložili orožje in se zavzeli mirnemu sobivanju, lahko prejeli amnestijo. Za prehodno obdobje je predvideno mednarodno vodeno upravno telo, a brez palestinske prisotnosti. Hamas pa bi bil razorožen in izključen iz vodenja Gaze. S Svet ministrov Bosne in Hercegovine je po več neuspešnih poskusih danes tik pred iztekom roka sprejel reformni načrt, ki je pogoj za pridobitev okoli milijarde evrov evropskih sredstev. Načrt sta podprla tudi ministra iz Republike Srpske, ki sta njegovemu sprejetju doslej nasprotovala. Načrt obsega vrsto ukrepov za digitalno, energetsko, okoljsko in gospodarsko preobrazbo. Reformni načrt mora zdaj potrditi še Evropska komisija, ki je prvo različico prejela že lani, a ga je tedaj vrnila zahtevo po dopolnitvi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V galeriji Družina v Ljubljani so sinoči odprli razstavo Marjana Gruma, ki je svetovno znan umetnik slovenskega rodu, ki živi in deluje v Argentini, v Buenos Airesu, v znameniti umetniški četrti La Boca. Po spletu okoliščin je prišel v stik z umetniki in se navdušil za ustvarjanje. Varjenje železa, ki je njegova osrednja tehnika za lasten umetniški izraz, in kiparjenja se je lotil kasneje pri svojih 37 letih kot samouk. Grum je zelo izviren umetniški ustvarjalec z veliko smisla za ročno obdelavo materialov, še posebej kovin. Iz njih je zasnoval vrsto linijsko izrisanih in iz ploskev skonstruiranih kipov, ki tako reflektirajo vsakdanje scene iz argentinskega življenja. Prav tako kritično komentirajo temne pojave v človeški družbi, predvsem vojne in nasilje nad človeškim življenjem. Značilni so njegovi kipi vitkih silhuet s posebno površinsko obdelavo, ki so avtorja naredili tudi širše prepoznavnega. V njegovem umetniškem opusu je tudi precej slikarskih del, med katerimi izstopajo predvsem motivi človeških obrazov v intenzivnih barvah in z ekspresivnim pogledom. Grumova širina se kaže tudi v njegovi inventivnosti in nenehnem preizkušanju različnih tehnik. Ob odprtju razstave, ki bo na ogled do 11. oktobra, so predstavili tudi monografijo, ki je letos izšla pri Rafaelovi družbi.
Zvečer in ponoči bo še oblačno, predvsem na severu bodo še možne rahle padavine. Burja na Primorskem se bo krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, še bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo hladen vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Pa poglejmo še, kaj pravijo obeti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, še bo pihal okrepljen hladen veter severovzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. V petek bo sončno in še nekoliko hladneje, burja pa bo postopno oslabela. V soboto bo sprva razmeroma sončno, a hladno in vetrovno. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, popoldne se bo od zahoda pooblačilo. Pa temperature po Sloveniji izmerjene ob 18. uri. Ljubljana oblačno 13 stopinj Celzija, Nova Gorica 14, Novo mesto oblačno 13, prav tako 13 Tolmin, Kranj, Hrastnik in Metlika 12 stopinj, Celje, Murska Sobota, Idrija in Vrhnika 11 stopinj. Maribor 10, Slovenjgradec oblačno prav tako 10, tudi Velenje in Ptuj 10 stopinj. Rateče in Jezersko 8, Lisca oblačno 6, na Kredarici pa je megla, pa oblaki in minus 2 stopinji Celzija. Do nesreče je prišlo na hitri cesti Škofije-Koper iz smeri Škofij proti Kopru, zato je tam zaprt prehitevalni pas. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt del počasnega pasu proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pri uredil jo je Tone Korjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18 in skoraj da 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.